Bişkek'te saat 18. Azatlık radyosuna söyleyebiz. Өткөн айда кылмышкерлер тобу качып чыккан номер 20-чи түрмөнүн мурдагы башчысы бүгүн абакта асынып калган жеринен табылды.
Уй коопсуздугун өтө караш келип калышат. Иликтөө тобу гана сактап айтып атты. Эгер иликтөө тобу дагы көз карандысы топ болбосочу, ошо ДТМ-дин караш келип чыгышы, прокуратуранын спецпрокурор караш кетсе.
Кытайдын Шинжан Уйгур автономиялык районунда полиция экстремисттик радикалдык топтун мүчөсү шектелген 28 адамды жок кылганы жарыяланды. Өкмөт Бишкектеги Эркинтөө басмаканасынын борборунун чогортосундагы кеңсеси тарыхый архитектуралык маанисин жоготту деген токтом чыгарды.
Мамлекеттин бул чечими өтө чоң ката. Бул өзүнүн тарыхын силеп алгандык. Ошо чечкен адам уже бул маселени өкмөттөн башка жерден улай берип өтөт аткан деп айтса болот.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар. Алар менен бүгүн Элиза Кененбаева тааныштырат. Элиза.
Рахмат, саламатсыздарбы? Ошто дагы жер титиреди. Сейсмология институтунун маалымдашынча 6-6.5 балдык жер титирөө бүгүн күндүз саат 10:46 өткөндө катталды. Жер силкинүүнүн очогу Ош облусундагы Кара Сөгөт айылынан түндүк чыгыш тарапты көздөй 7 чакырым, Ош шаарынан түштүк чыгышты көздөй 30 чакырым аралыкта болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарип Бекилов.
Жетүүнүн очогу Кара Суу районунун Лангар, Кара Сөгөт, Бекжар, Чайчы, Кызылтуу айылдары болуп, ал жерде 6-6.5 балга сезилди, ал эми Ош шаарында 5 балга сезилди. Азыр жер жеринде иштеп аткан жарандык коргоонун комиссиялары буга чейин көзөмөлгө коюлган турак жайларды кайрадан карап чыгышат. Эгерде өзгөрүү болгон болсо, баягы биз берип аткан тизмелерге бул дагы кошумча болуп кошулуп калышы мүмкүн.
Деп билдирди Абдышарип Бекилов. Ош облусунун Кара Суу районунда 17-18 ноябрь күндөрү дагы күчү 6-7 балга жеткен жер титирөөлөрү катталган. Анда 3400 үй текшерилип, алардын ичинен 10 үй толук кыйраган аныкталып, 383 үй жашоого жарыксыз деп табылды. Жабыркагандарга 166 чатыр жөнөтүлгөн. Кечээ премьер министр Темир Сариев жер титирөөдөн жабыркагандарга өкмөт колдоо көрсөтөрүн айтып, ошондой эле ыктыярдуу жардам берүүчүлөр үчүн атайын эсеп ачууну сунуштаган. Малидеги мейманканада 170 адам барымта алынды. Бүгүн Малинин борбор калаасы Бомакадогу Радисон Блу мейманканасына куралчан согушкерлер чабуул жасашты. Мейманкананын жетекчилиги имараттын ичиндеги 170 адам барымтада экенин билдирди. Түрк бийликтери кабарлагандай, алардын арасында Turkish Airlines авиакомпаниясынын 6 кызматкери бар. Күбөлөрдүн айтымында согушкерлер Алла улук деп кыйкырып турушат. Учурда мейманкананы полиция толугу менен курчоого алды. Имараттын ичинен атышуунун үндөрү чыгып жатканы кабарланууда. Мейманкадан АКШ жараны иштетет, жана ал жерге негизинен чет өлкөлүктөр токтойт. Чабуул үчүн жоопкерчиликти эч бир топ ала элек. Ушул жылдын август айында да Малидеги Севары шаарындагы мейманканага экстремисттер кол салышкан. Анда 4 өкмөт аскери улуттар уюмунун 5 кызматкери жана 4 согушкер набыт болгон. Малиде радикалдар 2012 жылы өлкөнүн басымдуу бөлүгүн басып алган соң Франция өз аскерлерин жиберип, аларды сүрүп чыккан эле. Малинин түндүгүндө ушул күнгө чейин радикалдык исламчыл топтор активдүү. Алар өлкөнүн башка шаарларына да байма-бай чабуулдарды жасап келишет. Номер 53 абактын мурдагы башчысы каза болду. Жаз аткаруу кызматынын басма сөт катчысы Элеонора Сабатарованын азаттыкка билдиришинче, номер 1 төргө абагында жаткан номер 53 түрмөнүн мурдагы башчысы Иманкул Телтаев бүгүн таңкы саат 7:30 асынып калган жеринен табылды. Анын өмөттө турган кызматкер көрүп алган.
Азыр следственная группа, спецпрокуратура, служба собственной безопасности, управление. Ошолор азыр иштешип атат. Сезонун медсанчастинде болчу, 11-инде кармалган, камалганда 1 айга. Анан келип түшкөндө эле фурункулез, анан кийин стенокардия деген диагноздор менен келген, бул лечение алып ошо жерде жаткан.
Деди Элеонора Сабатарова, жаз аткаруу кызматы ал өз жанын өзү кыйганын билдирди. Иманкул Телтаев кызматына ашала акы мамилеси, өткөн айда камактан 9 киши качып кеткени жана абак кызматкерлеринин өлүмүнө жол бергени үчүн кызматтан алынган эле. Ал 1 май райондук сотунун чечими менен 11 ноябрь күнү 1 айга тергөө абагына камалган болчу. Номер 53 абакта отурган 9 адам 12 октябрга караган түнү абактын кызматкерлерин өлтүрүп качып кетишкен. Аларды кармоо операциясы 10 күнгө уланган. Качкандардын 6 жок кылынып, 3 учурда камакта отурат. 55 жаштагы Иманкул Телтаевдин аркасында 2 уул, 1 кызы калды. Кытайда терроризмге шектелген 28 адам жок кылынды. Бүгүн Кытайдын маалымат каражаттары 2 ай мурда көмүр шахтасына коюлган чабуулга катыштыгы бар деп шектелген 29 адамдын 28 жок кылынганын жазышты. Операция маалында кеминде 5 полиция кызматкерин алып кеткен. Атышуу Кытайдын батышындагы негизинен уйгурлар отурукташкан Шинжаң провинциясында болду. 20 ноябрда аймактын администрациясынын расмий сайтында пайда болгон кабарга караганда, экстремисттер 18 сентябрда бычак менен Аскуу аймагындагы Суган шахтасына кол салган деп шектелип жатышкан. Анда 11 жай тургун 5 полиция кызматкери өлтүрүлгөн. Бул маалыматты мамлекеттик Шинжаң эл басылмасы да ырастады. Шинжаң Уйгур автоном облусун жердеген уйгур азчылыгын Кытай бийлиги аймактагы терроризмге жана сепаратизмге күнөөлөп келет. Ал эми уйгур активисттери Бээжин аларды жок жерден каралап, катаал саясат жүргүзүп жатканына даттанышат. Бюджеттегилердин ипотекалык доллар кредиттери сомго которулушу керек. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловту кабыл алып жатып билдирди. Президент бюджеттик кызматкерлердин жана калктын социалдык камкордукка муктаж катпарынын ипотекага доллар менен алган кредиттерин улуттук валютага которуу боюнча чаралар көрүлүшү керек деген. Бул жаатта Улуттук банк өкмөт жана коммерциялык уюмдар менен иш жүргүзүүсү зарылдыгын белгиледи. Сентябрь айынан бери Улуттук банк 80 миллиондон ашуун резервтеги АКШ валютасын сатыкка чыгарганы менен доллар 3 айда 10 сомго кымбаттап 72 сомдун тегерегинде болууда.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Чабзанда окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Биз ошондой эле интернеттен уюлдук телефон аркылуу тапсаңыз болот. Ал жактагы дарегибиз azattik.mobi. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр эми эртеңки абар айтылуучуга айта кетели. Синоптердин кабарына караганда 21 ноябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан кар жаайт, тоолуу аймактарда жолдор тоңголок жана тайгак болот. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн сууктун күчү 5 градуска чейин жетсе, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Борбордо түнкүсүн аба температурасы 1 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, номер 53 түрмөнүн мурдагы башчысы Иманкул Телтаев бүгүн номер 1 тергөө абагында асынып калган жеринен табылды. Алдын ала маалыматтарда түрмө башчысы өз өмүрүнө өзү кол салган деп болжолдонууда. Маркумдун туугандары ал өзүн өзү өлтүрүшү мүмкүн эмес болчу дешип, ал кызыкчылыктар кармачтын курмандыгы болгонун болголоп, акыйкатты тергөөнү талап кылып жатышат. Учурда окуя боюнча атайын тергөө толуктурулуп, иликтөө иштери башталды. Толугураак Самат Жумакадыр баяндайт.
Иманкул Телтаевдин асынып калган жеринен нөөмөттө турган кызматкер көрүп калган. Окуя эртең мененки саат 7:30 болуп, көп өтпөй эле дарыгерлер анын өлгөнүн тастыктады. Саат 10:00 чукул сөөк соттук медициналык экспертиза борборуна алып келинип, окуя боюнча атайын тергөө тобу түзүлгөнүн жаз аткаруу мамлекет кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова азаттыкка билдирди.
Азыр следственный группа, спецпрокуратура, служба собственной безопасности, управление ошолор азыр иштешип атат. Бул эме сезонун медицин частинде болчу.
Телтаевдин өлүмү боюнча премьер-министр Темир Сариев жаза аткаруу мамлекети кызматынын жетекчиси Алик Мамыркуловду кабыл алып, мурдагы жетекчинин өлүмүнө түрткөн себептерди тыкыр иликтөөнү тапшырганын өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Номер 53 түрмөнүн мурдагы башчысы Иманкул Телтаев өткөн айда камактан 9 киши, 4 кызматкерди өлтүрүп качышына байланыштуу кызматына шалаакы мамиле жасады деп кызматтан алынган эле. 11 ноябрь күнү ал 1 май райондук соттун чечими менен 1 айга тергөө абагына камалган болчу. Эми маркумдун туугандары Телтаевди кызыкчылыктардын курмандыгы болгонун ачып, өзүнүн жанын өзү кыйды дегенге ишенбей турушат. Уулу Улан Телтаевдин азаттыкка айтып бергенине караганда, 19 ноябрь кечинде атасы менен жолуккан учурда ал өзүнүн акталып чыгаарына терең ишенип турганын билдирген.
Кече күнү атама саат 11:30 чамасында кирген. Ишенбейм. Эч качан ишенбейм.
Эмне деген ой кетип атат сиздерде?
Кандай ой? Белгилүү да кандай ой. Бардык 13 күндө канча киши өлүп атат белгилүү. Просто жертва обстоятельства и все.
Kaçta bir tuğan demişler?
Üç bir tuğan. Bir balası çeker açıyoruz. Çeker adına memleket kişti işleyiz.
Markum Teltayt'ın tuğanları hakikat iliktüğünü talap kılıp, tergüe bütkönçüye caza atkaru memleketi kızmatın cetekçisi Alik Mamurkulov'tu kızmattan uaktılığı çetletilip duruşu gerek deyip jatışat. Bunun sebebin İmankul Teltayev nomor 53 türmödögü koopsuzdukту камсыздоо жаатында ушул жылдын май, июнь айларында бир нече жолу Алик Мамуркуловко кайрылганы менен түшүндүрүп жатышат. Акырында түрмөдөгү бардык күнөөнү маркум Телтаевко оодарып, СИЗОго камашканын тууганы Атай Бейшенбек уулу айтууда.
30 май 2015 жылы түзүлүп атат. Бул акттын негизинде председатель ГСН-дин генерал-майорун Мамуркуловко кат жөнөрүлүп атат. Мына биздин камералар иштебей атат, бизге камералар иштетүү боюнча эксперттер кызматкерлерди жөнөткүлө деп. Мындан тышкаркыдагы личный составды спорттук машыктуруудан өткөрүү боюнча кызматкерлердин жетишпегендиги жөнүндө КСН-дин төрагасына жазылып жөнөтүлгөн. Эмне үчүн ошол учурда КСН-дин төрагасы конкреттүү кадамдарды аткарбастан анан мынакей бир күнү мына өлтүрүп жандар тынып атышат да.
Укук коргоочулар маркум Телтаевде көп маалыматтар болгон деп, аны тынчытуу үчүн кайсы бир күчтөр аракеттениши мүмкүн деп болгосо, ошол эле учурда Иманкул Телтаев мындан аркы абактагы өмүрүнөн коркуп, өзүн жанын кыйышы мүмкүн деген пикирлер да айтылууда. Абактардагы абалга байкоо салып келген укук коргоочу Токтай Мүмүталиева көз карандысыз тергөө болмоюнча акыйкаттыкка жетүү кыйын деген пикирде. Анын баамында учурдагы тергөөнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын ички өкүлдөрү гана жүргүзүп жатканы туура эмес көрүнүш.
Бунун коопсуздугун өтө караш керек болчу. Иликтөө тобу гана тастап айтып атты. Эгерде иликтөө тобу дагы көз карандысы топ болбосочу, ошо ДСНБ-ның карашы керек болсо. Прокуратура
54 жаштагы Иманкул Телтаевдин сөөгү Талас облусунун Шекер айылына коюлат. 33 жыл жаза аткаруу тармагында эмгектенген полковниктин 2 уул 1 кызы бар. Телтаев номер 50 абактын жетекчилигине 2014 жылдын декабрь айында дайындалып, ушул жылдын 10 октябрында кызматтан четтетилген. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Номер 53 абактан кылмышкерлердин катышуусу менен башталып, түрмө кызматкерлерин эми түрмө жетекчисинин өлүмү менен коштолгон окуя бул системада чукул арада өзгөртүүлөрдү жасоо керектигин көрсөтүп жатат. Мындай пикирин азаттыкка жаза аткаруу кызматынын мурдагы башчысы Совет Арбаев билдирди. Ал реформа жасоо үчүн ири суммадагы акча каражат бөлүнүп, түрмө кызматкерлери үчүн иштөөгө шарт түшүнбөйүн мындай кооптуу окуялар улана берерин дагы белгиледи. Адис менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бүгүн номер 53 абактын мурдагы башчысы каза болду. Белгиле, бул окуянын ушундай окуяга жол берилишине эмне себеп болду? Негизи эле алдын алса болот беле?
Жана тергөөчүнүн көз карашына жараша болот дечи. Тергөөгө каршылык көрсөтүп ошондой деп жаптыбы же кандай жол менен жаап койдумбу, жаппаса деле болот болчу да, качып кетпейт болчу. Телтаев гана эмес, бардыгына тиешелүү да мындай кылмыш жасаган ушул системада иштеп жүргөн кызматкерлерди ошо өзүлөрү кайтарып, өздөрү тарбиялап жүргөн кылмышкерлердин арасына жаап коюш психологиялык абдан чоң болот да. Биздин мамлекетте атайында мындай мекеме жок. Прокуратура, милиция жана бизге окшогон ушундай күч структураларында иштеген адамдарды арларга аралаштырбай союздун маалында да өзгөчө жатап алган абактары бар болчу. Азыр бизде Кыргызстанда жок болот да. Ошондуктан колдон келишинче алардын арасында тергөө болуп атканда сот боло электе мындай жерге жаппаш керек да. Биринчи мындай мен иштеп жүргөндө Марш Жусуфбековду дагы сот атайын апарып туруп ошол ИСЗО бирге камок болгондай массовый эме алып кете жаздаган да. Ал туура эмес деп ойлойм.
Бүгүн Телтаевдин өзүнүн туугандары дагы анын өзүн өзү асып коюшу мүмкүн эмес, ага ишенбейбиз, башка бир кызыктар күчтөр болушу мүмкүн анын өлүмүнө деген сөздөрдү айтып жатышат.
Эми аны тергөө билдирет да. Мен азыр мен деле ошондой ар сар ойлоп болуп турам. Жакшы эле билчүмүн Телтаевди андайга бара койчу деле жан эмес болчу. Бирок жанагы мен айтпадым, психология ар кандай болот, анын ар кандай ого келип ал жагда болуп кетиши мүмкүн.
Октябрь айынын аягында номер 53 түрмөдөн кылмышкерлери качты. Андан кийин алардын айрымдары кармалды, айрымдары ошол түрмөнүн ичинде каза болду, кызматкерлер каза болду, эми мынтип түрмөнүн жетекчилигинен дагы каза болуп отурат. Мунун өзү ошол системадагы чукул өзгөртүүгө убакыт келип жеткенин көрсөтпөйбү? Кандай бир азыр өзгөртүүлөргө барыш керек? Эмне кылыш керек азырчы?
Эч ак эле өзгөртүүгө тушар болгон система 20 жыл мурда башташ керек болчу. Азыр абдан кыйын акыбалда турат бул система. Эгерде биздин өкмөттөгү жогорку жактагы жетекчилер жогорку кеңештен баштап баары тең эле көз жумду кылып коюшат, кичине ахвал тынчып турганда. Бирок ал тынч эмес, ичинде баардыгы тең өзгөртүүгө дуушар болуп турат. Абдан чоң каражат жумшалыш керек болуп турат да. Эң биринчи орунга коюп, азыр көп жумуштар аткарылбаса, улана берет. Мындан да жаман чатак окуялар болуп кетиши мүмкүн.
Ошол кылмышкерлердин качуусу кандуу окуялар менен коштолбодубу? Андан кийин ошол кайсы бир деңгээлде бир чараларды көрүш үчүн айрым ошол абак жайларынын жетекчилеринин кызмат орду жылыштырылып, ошол 50-чи эле камактын бүт жетекчилиги кызматкерлери дагы алмаштырылганы айтылып атат да. Бул эми чара канчалык деңгээлде ошол жердеги бир абалды оңдой алды?
Оңдой албайт бул абал. Жетекчиден көп нерселер чындыгында эметет да, көз каранды болот. Бирок кандай жетекчи келсе дагы ичинде акыбал оор. Баарын оңдош үчүн бардык жагынан кадрлар маселеси оор. Эми азыр жаңы жетекчилерди коюп, жетекчи системада жетекчи кылып кое турган мындай жакшы кадрлар да жок да, даярдалган эмес. Жаш балдар бар, бирок алар дагы опыты жок. Анан ошондуктан жанагы иштеп жүргөн жетекчилер ар кимдин эмелери болот да, жетишпеген жактары, ошого көз жумуп эле иштетип атканбыз. Бирок алардын баарын тең коюп коюп эле жаңы жетекчилер келди, көрөрбүз. Бирок аларга да абдан кыйын болот, анткени техникалык каражат оңдой албайт. Жаңы келген зарплатын чоңойтуп бере албайт кызматкерлерин, үй жайын азыр бере албайт, коопсуздугун сактап бере албайт, потому что дагы лагерный система болуп калган, жаңы түрмө куруп бере албайт. Анын баардын жетекчинен көз каранды эмес да, шарт түзүп бериш керек иштер үчүн.
Ошол түрмө жетекчисинин өлүмү ошол жерде иштеп жаткан жетекчилерге, ошол эле учурда кызматкерлердин дагы өлүмү ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлерге дагы мисалы кандай таасир этиши мүмкүн?
Көп жылдан бери иштеп келаткан кызматкер, союздун малын иштеп жүргөн, бул жакшы эле аткарып келаткан. Анткени капитан кезинде билем мен, бизге ушундай Иманкулду союп салды деген кабар жаман келген зонанын ичинен. Анан биз барсак чынында ушак менен мойну кесип салган да, араң-араң кирип алып калганбыз. Ошондой окуялардан чыккан мындай нерселер болчу. Эми кийинчерээк эми канчалык деңгээлде ушул окуяга тиешеси бар, аны азыр болуп атат го жанагы эме тергөө, СИЗО 50-ден качкандар боюнча ал жерден көрүнөт. Баардыгыбызга тең эле акыйкат керек болуп турат, мына уланып да кетип атат. Ошондуктан баардыгыбыз эле акыйкатты күтүп жатабыз,
деди Азаттык менен маегинде жаз аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Совет Арбаев. Аны бүгүн кабарчыбыз Айзада Касмалиева кепке тарткан кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Ош облусу аймагында бүгүн дагы жер тиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда 6-6.5 балдык жер тирөө бүгүн саат 10:46 өткөндө катталды. Бул Кыргызстан түштүк аймагында соңку 3 күн ичиндеги 3-чү жер силкинүүсү учурда акыркы зилзаланын ыктымал кесепеттери такталып жатат. Малидеги мейманканада 170 адам барымтага алынды. Бүгүн Малидин борбор калаасы Бомакодогу Радисон Блу мейманканасына куралчан согушкерлер чабуул жасашты. Мейманкана жетекчилиги имараттын ичиндеги 170 адам барымтада экендигин билдирди. Чабуул үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыктан программабызды эми ядролук тема менен улантабыз. Кытайдын Шинжан Уйгур автономиялык районунда полиция экстремисттик радикалдык топтун мүчөсү деп шектелген 28 адамды жок кылгандыгы жарыяланды. Кытай бийлиги террористтер катары мүнөздөгөн уйгур тектүү жарандардын бул тобу быйыл сентябрь айында көмүр шахтасына катышылган кол салууну уюштурду деп шектелишкен болчу. Кытайдын полициясы жок кылынган топтун ичинен бирөө гана тирүү калганын айтууда. Бул тууралуу Кытайдын ядролук радиосу маалымат дагы таратты. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошо баяндайт.
Полициянын атайын операциясынын учурунда жергиликтүү уйгур улутундагы 28 адам жок кылынып, бирөө тирүүлөй кармалган. Кытай полициясынын маалыматы боюнча жоочуларды издөө 56 күндөн бери жүрүп жаткан. Бул адамдар быйыл сентябрь айынын башында Кытайдын түндүк батышындагы Байчен аймагында жайгашкан көмүр шахталарынын бириндеги кол салуу окуясы боюнча айыпталып жатышкан болчу. Анткени 18 сентябрда жалаң этникалык уйгурлардан турган мына ошол топ аталган аймактагы көмүр шахтасына кол салган. Анын натыйжасында жоочулар көмүр шахтасынын аймагынан 5 полициячыны жана 11 жай тургунду өлтүрүп качып кетүүгө үлгүрүшкөнү маалымдалган болчу. Мындан сырткары мына ошол кагылышуу учурунда 18 адам жараат алган. Мына ошондон бери аталган радикалдык топту Кытайдын полициясы менен коопсуздук күчтөрү издеп жаткан. Кытай полициясынын маалыматы боюнча 19 ноябрь күнү кечке жуук жоочулар жашырынган жер курчоого алынып, топтун багынып берген бир мүчөсүнөн башкасынын бардыгы жок кылынган. Кытайдын эл аралык радиосунун маалымдашынча, бийлик аларды мамлекетке каршы иштеген экстремисттик топтун мүчөлөрү катары мүнөздөгөн. Буга чейин негизги очогу Синьцзян Уйгур автоном районунда түзүлгөн Чыгыш Түркстан ислам кыймылы Кытайда экстремисттик террористтик уюм катары тыюу салынган болчу. Чыгыш Түркстан ислам кыймылы учурдагы Синьцзян Уйгур автономиясынын түпкүлүктүү калкы саналган этникалык уйгурлардын көз карандысыздыгы үчүн күрөшө турганын жарыялап келген. Кытай бийлиги уйгур сепаратисттеринин 2011 жылдан бери Синьцзянда жана ички Кытай аймагында терракттарды уюштурган деп айыптап келген. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хун Лей бул жагдай туурасында жакында мына буларды айткан болчу.
Биз эл аралык коомчулукка Чыгыш Түркстан ислам кыймылы тарабынан келип жаткан террористтик коркунучтар туурасында буга чейин дагы кеңири айтып келгенбиз. Буга байланыштуу биз бул кыймылдын террористтик уюм экенин ырастай турган далил материалдарды дагы эл аралык коомчулукка көргөзө алабыз. Биз Кытайдын мына ошол терроризм көйгөйү менен күрөшүп жатканын эл аралык коомчулук түшүнөт деген үмүттөбүз. Ошондуктан Чыгыш Түркстан ислам кыймылы менен күрөштү эл аралык терроризм менен күрөштүн бир бөлүгү катары карашы керек деген ойдобуз.
Кытайдын коопсуздук органдарынын маалыматы боюнча соңку айларда эле Хотанда, Кашкарда жана Үрүмчүдө түптөлгөн 32 жашыруун уюмдун бети ачылган. Ага мүчө болгон 380 адам камакка алынып, алардын көпчүлүгү кийин өлүм жазасына тартылган. Жергиликтүү уйгурлар менен андагы ханзуулардын араздашуусунан келип чыккан соңку мезгилдеги кагылышууларды Кытай бийлиги ислам жоочуларынын терактары катары сыпаттап келатат. Бирок чет өлкөдө эмиграциядагы уйгур лидерлери жана эл аралык укук коргоо уюмдары этникалык уйгурларга жасалган кысым чыр чатактардын чыгуусуна түрткү болуп жатканын белгилешүүдө. Кытай бийлиги Синьцзяндагы абал боюнча маалымат алууну чектегендиктен, андагы жагдайларды толугураак тактоо бир топ кыйынчылыктарды жаратып келгени белгилүү. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Өкмөт Бишкектеги Эркин Тоо басмаканасынын кеңсеси тарыхый архитектуралык маанисин жоготту деп токтом чыгарды. Коомдук ишмерлер муну кескин сынга алышып, эски Бишкектин өзөгүн түшкөн тарыхый жайлар талкаланбашы керектигин талап кылышууда. Айрымдар болсо башкалардын чогортосундагы жер бийликтин бийик тепкичиндеги адамга тиешелүү экендигин, токтом чыккандан кийин эми кымбат баага сатылышы мүмкүндүгүн айтышат. Кийинирээк кабарчы Зали Токтокуновтон угалы.
Маданият министрлиги, мамлекеттик курулуш агенттиги, юристтер, реставратор жана архитекторлордон турган мекемелер аралык комиссия ушул жылдын июль айында Эркинтоо басмаканасынын кеңсеси оңдоп түзөөгө жараксыз деп тапты. Анын негизинде өкмөт имараттын мамлекеттик тарыхый маанисин жоготту деп үтүм чыгарды. Имарат баш калаанын чогортосундагы Эркиндик бульварын бойлото, Киев менен Чүй көчөлөрүнүн ортосунда жайгашып турат. Чечим тууралуу комиссиянын төрайымы, Маданият министрлигинин тарыхый эстеликтерди коргоо боюнча инспекциясынын директору Айсин Дүйшөналиеваны угалы.
Конкретно чёрным по белому написано.
Бадрайта жазылган. Имараттын абалы канааттандыраарлык эмес. Мындан ары колдонуу коопсуздукка коркунуч келтирет деп комиссия жыйынтык чыгарды. Өзүңөрдөр ойлогула, эгер реконструкция бузулса, анда мындан ары эмне болору? Бул факт.
Бул корутундуну мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Турдубек Мамбетов да тастыктап, ал жерге башка имарат салынаарын айтат.
Тиги ошондой болуп, бузсаңар болот деген уруксатын алышты, предварительный уруксатын алышты. Эми жанагы уруксат кагаздарын оформить эте баштайт да, эгерде акча табышса, инвестор табышса. Азыр эми инвестор иштеп атышат да. Генеральный план боюнча эмне объекттер түшсө, ошол объекттер салынат да. Үй салса, офис салса, контор салса дегенде ресторан.
Ал эми Дүйшөналиеванын билдиришинче, Кыргызстанда 600 чамалуу тарыхый жай имараттар бар. Тилекке каршы акыркы жылдары аларды оңдоп түзөөгө акча бөлүнгөн эмес. Жарандык активист Эрик Ирскулбеков болсо, тарыхый эстеликти атайын эле акчага мукуратышып, начар акыбалга келтиришкен деген ойдо. А өкмөттүн токтому алыпсатарлардын колун биротоло бошотту. Мындай жол менен Бишкектин өзөгүн түзгөн тарыхый мекемелер акырындап бузулууда, дейт ал.
Учкун ал деле памятник истории культуры жанында болсо канча деме салып ташты болчу. Вокзалдын жанында болсо оң жакта чоң гостиница бар болчу. Чоң комплекс болсо. Анын дагы болсо бузуп ташты. Анан ошол эле Дзержинканын болсо оң жанынан сол жанынан баары тең болсо памятник истории культуры да. Любой европейский борборду карасаң старый город бар и новый город бар. А бизде же старыйын калтырган жокпуз, же вот новый болсо азыр болсо хаотичный строительство болуп атпайбы.
Архитектура жана курулуш агенттигин бир кездери жетектеген Ишенбай Кадырбеков да маселе эбак чечилип калганына ынанат.
Мамлекеттин бул чечими өте чоң ката, бул өзүнүн тарыхын сүйлөп агандык. Бирок менин оюмча бул маселе уже чечилип калган. Ошо чечкен адам уже бул маселени өкмөттөн башка жерден лоббировать этип аткан деп айтса болот да. Себеби жөнүндө чыгып калган жок да. Жаңы архитектура башталып атканда Дружба рестораны менен Соңкүл кафеси, ошол эле жанагы Эркин той имараты архитектуранын жаңы ачылышы деп өтө сыймыктануу менен карачубуз да.
Мекемелер аралык комиссия Эркин тоонун жанындагы Соңкөл ресторанынын имаратын да иликтеп, бирок аны колдонууга болот деп табышкан. Кадырбеков болсо, Эркин тоо бузулуп, ордуна жаңы курулуш башталса, жанындагылардын деле өмүрү узун болбойт деп болжоодо. Кыргыз эл баатыры, жазуучу, коомдук ишмер Бексултан Жакиев ал имарат Жогорку Кеңештин депутатына тийиштүү деп угуп жүргөнүн, андай болсо мекемелер аралык комиссиянын корутундусун чыгартып алуу оңой эле болорун айтууда.
Мен эки жолу уккам, ошо Каныбек Ийманалиев эле барганды. Аларга тарыхый имараттын кереги жок, аларга байлык керек. Билдиңби, жанагы эски площадьта эки этаж эме бар, билесиңби, Америка университети?
Ооба.
Ошону бузап турган болушканда Гүлүп агабызды чалууна жер сабап атып калып калган тарыхый имарат деп. Мына ушундай нерселер керек да, анан кийин баарын эле бузуп бузуп салып эле анан жанагындай бир окшош окшош тамдарды салып берсе бул өмүр баягына калбай калат да Бишкектин.
Тарыхый мааниси жокко чыгарылган имарат депутат Иманалиевдики деген мындай божомолдор коомчулукта көп эле айтылып жүргөнү менен депутат анын баардыгын четке кагып, ага фонд регистраттуу жоопкерчилиги чектелген коомдун өзүнүн дарегине 2015 жылдын 8 сентябрында жазылган катын негиз кылууда. Каныбек Иманалиевке жолу калбагандыгыбызга байланыштуу иш кеңсесине калтырган катты жардамчысы Айниза Каныбекова окуп берди.
Сиз Эркин тоо ачык акционердик коомунун акционери эмессиз. Мындан улам сизге акционердик коомдун башка акционерлери тууралуу маалымат бере албайбыз.
Мындан тышкары аталган акционерлердин арасында Иманалиевдин жакындары бар же жогун билүүгө мүмкүн болгон жок. Эркин тоо басмаканасына таандык жай өткөн кылымдын 30-жылдары салынган. Улуу ата мекендик согуш учурунда мында атактуу Панфиловдун дивизиясы түзүлгөн. Учурда ал жер кичи орто бизнестегилер, кафе, оюн зоок жайына ижарага берилген. Ижарачылардан сураганыбызда өкмөттүн токтому тууралуу маалыматтары жоктугун, анын кооптуулугу тууралуу эч ким эскертпегенин айтышты. Кооптуулук тууралуу бүтүм чыкканына жарым жылдай болгонун эскерте кетели. Эркин тоонун техникалык директору Алмаз Абдыманаповдун билдиришинче, имараттын аянты 70 сотыкты түзөт. Бишкектеги риэлторлор менен байланышканыбызда аталган аймактагы жер тилкесинин бир сотыгы 70-80 миң долларга чаап барарын билдиришти. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан Алыкул Осмоновдун Мен кыргыздын акыны деген аталыштагы түрк тилинде чыккан ырлар жыйнагынын бет ачары бүгүн Борбордогу кыргыз түрк Манас университетинде өттү. Алыкулдун 100 жылдыгына арналган кезектеги бул иш чара тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов азыр түз байланышта айтып берет. Зайырбек, мени угуп жатсаңыз айтыңыз анда, жаңы китепти түрк тилине кимдер которгон?
Негизинен бул кечеде ушул жаңы китепти түрк тилине которгон акындар айтылды. Мисалы ушул китепти Кожогелди Кулиев түзгөн, Кыргызстандын түрк сойдогу өкүлү акын. Ал эми ушул түрк тилине которгон акындар Кенан Шарбога жана Ибрагим Турхан дагы бир топ акындар бар. Бул жерде негизинен баягы кечеде бетачар аземинде адабиятчылар Осмонакын Ибраимов, Эсентур Кылычев сыяктуу адабиятчылар келип катышып, Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгы жөнүндө, анын түрк дүйнөсүнө которулган ырлары жөнүндө өздөрүнүн көз караштарын, ойлорун айтышты. Мына азыр биздин колубузда ошол китептин өзү турат. Бул жерде түрк сойдун башкы катчысы Дүйшөн Касейинов баш сөзүн жазган экен. Анда Алыкул Осмоновду түрк дүйнөсүндөгү Абдулла Тукай, Магжан Жумабаев, Жакит Сыткы Таранжы сыяктуу аз өмүр жашап, анткени менен улуттук адабияттын классиги катары даңазаланган акындардын катарында экендигин баса белгилеп, ушул сыяктуу жөрөлгө, мисалы Алыкул Осмоновдун чыгармаларын түрк дүйнөсүнө таратуу мындан ары дагы уланса деген тилегин билдирген экен. Бул китеп негизинен баягы котормо китептин аз колунда турат. Баягы түрк тилинде котормо, анан кыргызча котормосу берилген да. Ушул китепти түзгөн Кожогелди Култегиндин айтымында негизинен бул китепке Алыкул Осмоновдун ушу түрк дүйнөсүнө мындай тандалган чыгармалар, жалан тандалган.
Зайырбек, чоң рахмат, биздин убактыбыз бүтүп баратат. Акын Алыкул Оспоновдун 100 жылдыгына карата түрк тилинде чыккан китебин бүгүн өткөн беташар тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов түзөөдө айтып берди. Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттан кезектеги программабызды алгачкы жарым саатын аяктадык, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.